slušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Po poletnem premoru papež Frančišek znova začel z mašami v kapeli doma Svete Marte. Papeževi pobudi molitve in posta za mir se je pridružil v svet. V Celju se začenja konferenca mednarodnega apostolata vojakov. Na praznik svetega Frančiška bo sveti oče obiskal Asizi. 7 milijonov Argentincev dalo svoj odtis na kelih za papeža. Dobar dan, z vami sva Matjaž Merljak in Marjana Debevec.
Na trgu svetega Petra v Vatikanu in hkrati po vsem svetu je sinoči potekala molitev za mir v Siriji, na Bližnjem vzhodu in po vsem svetu. Papeževemu povabilu pa se niso odzvali le katoličani, ampak tudi pripadniki drugih cerkva in številni muslimani. Sirski muslimani so se istočasno kot kristjani zbrali v mošejah in prosili za dar miru. Papež Frančišek pa je v tem tednu večkrat spodbudil k zauzemanju za to veliko vrednoto.
Med drugim je zapisal: "Nikoli več vojne." In kasneje: "Želimo svet miru, želimo biti možje in žene miru." Zvečer pa še: "Koliko trpljenja, koliko uničenja, koliko bolečine je prinesla uporaba orožja."
Guerra chiama guerra.
Vojna kliče vojno, nasilje prikliče nasilje. Z vso močjo pozivam strani upletene v konflikt, da prisluhnejo glasu vesti, da se ne zaprejo v lastne interese, ampak da na drugega pogledajo kot na brata, ter se odločno odpravijo na pot srečanja in pogajanj, je v nedeljo zatrdil sveti oče. Tajnik papeškega sveta pravičnosti in mir monsignor Mario Tozo pa je za Radio Vatikan poudaril, da rešitev problema v Siriji ne more biti v vojaškem posredovanju. Nasilje se tako ne bi zmanjšalo, še več, lahko bi se razširilo tudi na sosednje dežele. Konflikt v Siriji vsebuje tudi vse možnosti svetovne razširitve. Druga možnost ne more biti nič drugega kot razumni pogovor, pobuda osnovana na dialogu in pogajanjih. Treba je torej spremeniti način in se usmeriti na pot dialoga, ki pa je možen le na temelju medsebojnega spoštovanja in ljubezni, je prepričan monsignor Tozo.
V tem tednu so se voditelji bližnje vzhodnih cerkva na povabilo kralja Abdulaha II. Zbrali v Amanu, da bi razmislili o izzivih kristjanov na tem območju.
Jeruzalemski patriarh Fuad Tuali za Radio Vatikan izrazil svojo hvaležnost, da niso sami, saj vesoljna cerkev moli zanje. V vseh vojnah na Bližnjem vzhodu so najprej trpeli kristjani, prvi so morali zapustiti domovino. Naše število vedno bolj upada. Upamo, da se tisti, ki nas poslušajo, zavedajo našega trpljenja in nas ne bodo pustili samih v tem težkem poslanstvu. Po besedah priorja iz Bozeja Enza Biankija pa gre pri pobudi papeža Frančiška za preroško dejanje. Zahvaljujejo se mu pripadniki različnih verstev, pa tudi neverujoči. Vse je namreč pozval, naj se zberejo proti vojni. Papeževo poslanstvo se v tem kaže v vsej svoji moči. Je služabnik človeštva, katerega opominja, kakšna je prava pot življenja, pot sreče za nas ljudi, in sicer pot ljubezni. Mislim, da je to papeževo dejanje zelo pogumno in izjemno. Generalni predstojnik jezuitov, pater Adolfo Nicolas, pa se je v pogovoru za njihovo spletno stran vprašal, kdo je Združenim narodom ali Franciji dal pravico, da deluje proti Siriji, na način, ki bo prav gotovo povečal trpljenje prebivalcev, ki so že dosedaj trpeli preko vseh meja. Nasilje, ki ga načrtujejo, naj bi bilo vedno zadnja možnost in naj bi prizadelo le krivce. V tem primeru pa ga ne bo mogoče nadzorovati in zato se mi zdi popolnoma neupravičeno. Jezuiti 100% podpiramo svetega očeta in srčno upamo, da se napad na Sirijo ne bo uresničil, je še dejal pater Nicolas.
V Jordaniji poteka srečanje fokolarov Bližnjega vzhoda in Severne Afrike s predsednico gibanja fokolarov Marijo Voče, ki se srečuje z različnimi skupinami gibanja. V Amen so prispeli iz različnih držav Bližnjega vzhoda in Severne Afrike, od Turčije, Cipra in Sirije do Egipta, Maroka in Svete dežele. Marija Voče je izpostavila, kako pomembna je navzočnost gibanja na tem območju, kjer preti nevarnost nove vojne. Skupnosti fokolarov iz držav Bližnjega vzhoda so ob tem zapisale, da kljub napetosti poskušajo graditi mostove ljubezni in edinosti ter sejati upanje v to trpeče ljudstvo. Žalostna srca poskušajo napolniti z božjo milostjo, so še zapisali. Marijo Voče je v sredo sprejel tudi jordanski kralj Abdullah II., ki je svoje srečanje s papežem pretekli teden v Vatikanu označil za enega najlepših dogodkov v zadnjih letih.
Yeah.
Papež Frančišek je preteklo soboto imenoval novega vatikanskega državnega tajnika. To je postal Italijan monsignor Pietro Parolin, ki bo na funkciji zamenjal kardinala Tarčizija Bertoneja. Novo službo bo nastopil 15. oktobra. Več o njem pa Urška Hrast.
58-letni nadškof Parolin izhaja iz Benečije. Študiral je kanonsko pravo na Rimski univerzi Gregorijana od leta 1986, pa je aktiven v vatikanski diplomatski službi. Svojo kariero je začel na nunciaturah v Nigeriji in Mehiki. Med letoma 2002 do 2009 je na vatikanskem državnem tajništvu opravljal funkcijo podtajnika za odnose z državami. Leta 2009 ga je Benedikt 16. povišal v nadškofa in ga imenoval za nuncija v Venezueli. Monsignor Pietro Parolin se je papežu Frančišku zahvalil za veliko zaupanje, ki mu ga je ta izkazal z imenovanjem za novega državnega tajnika Svetega sedeža. 58-letni Parolin je v izjavi za javnost izrazil obnovljeno pripravljenost in popolno razpoložljivost za sodelovanje s Svetim očetom in pod njegovim vodstvom za večjo božjo slavo, za dobro Svete cerkve ter za napredek in mir človeštva, da bi to našlo razlog za življenje in upanje. Živo čutim milost tega klica, ki ponovno predstavlja Božje presenečenje v mojem življenju. Predvsem pa čutim vso odgovornost, kajti naloženo mi je zahtevno poslanstvo, pred katerim so moje moči šibke in moje sposobnosti revne, je zapisal monsignor Parolin. Izrazil je še svojo izročitev gospodovemu usmiljenju in zaupanje v molitve vseh ter dodal, da z nekoliko strahu, a v zaupanju in vedrini stopa v novo službo evangeliju, cerkvi in papežu Frančišku, ter da je tako kot on pripravljen hoditi, graditi in izpovedovati.
Papež Frančišek bo 4. oktobra letos poromal v Asizi. Sveti oče bo iz Vatikana odšel s helikopterjem ob 7. uri zjutraj. Po pristanku v Asiziju ga bodo sprejeli predstavniki cerkvene in civilne oblasti. Med njimi bo škof Asizija monsignor Domenico Sorrentino. Več Helena Škrlec.
Papež Frančišek bo najprej odšel v cerkev inštituta Serafiko, kjer se bo srečal z bolnimi in prizadetimi otroki. Zatem bo odšel v cerkev svetega Damjana, kjer se bo zaustavil v kratki molitvi. Sledil bo obisk škofijske palače, kjer bo papež Frančišek nagovoril uboge. Potem bo obiskal cerkev Marije Velike. V baziliki svetega Frančiška bo omolil na grobu tega svetnika, katerega ime se je zbral na začetku svoje papeške službe in katerega liturgični praznik bo cerkev tisti dan obhajala. Ob 11. dopoldne bo na trgu pred baziliko daroval sveto mašo. Po maši bo papež odšel v center Caritasa, kjer bo kosil skupaj z ubogimi, ki tja običajno prihajajo po pomoč. Popoldne se bo začelo z obiskom in molitvijo v celici svetega Frančiška. Sledil bo postanek katedrali svetega Rufina, tam bo papež nagovoril zbrane duhovnike, posvečene osebe in člane škofijskih pastoralnih svetov. Po končanem srečanju bo na vrsti obisk bazilike svete Klare. Predvideni sta zasebna molitev in nagovor sestram klauzuri. Po 5. uri popoldne bo papež Frančišek odšel baziliko svete Marije Angelske. Najprej bo umolil porciunkuli, nato bo pred baziliko sledilo srečanje z mladimi. Predvideno je, da bo papež odgovarjal na njihova vprašanja. Zadnji postanek pred odhodom bo nato namenjen še cerkvi v Rivotorto. V Vatikan se bo papež Frančišek vrnil okoli 8. ure zvečer.
V četrtek smo obhajali god Blažene Matere Terezije. Sestre misionarke ljubezni so pripravile slovesnost na Ježici. Ob 18. je bila molitvena ura, ob 19. pa slovesna sveta maša na čast Blaženi Materi Tereziji. Več o njenem življenju pa Tanja Dominko.
Žena, ki jo poznamo kot Mater Terezijo iz Kalkute, se je rodila 26. avgusta leta 1910 v albanski družini Bojadžju v Skopju z imenom Agnes Gandže. Umrla je 5. septembra 1997 v Kalkuti. Papež Janez Pavel II. Pa jo je zablaženo razglasil 19. oktobra 2003. Njen god praznujemo 5. septembra. Agnes je kot deklica sodelovala pri pevskem zboru, pridružila se je tudi misijonskemu krožku, kjer se je seznanila z delovanjem hrvaških in slovenskih jezuitov v bengalskem misijonu. Nekaj tednov po svojem 18. letu je odpotovala na Irsko ter vstopila v red loretskih sester, ki so kot misionarke delovale v Indiji. Leta 1931 je po končanem novicijatu pod Himalajo v Indiji izrekla prve zaobljube. Izbrala si je redovno ime Terezija, in sicer po sveti Tereziji deteta Jezusa. Po večnih zaobljubah leta 1937 je postala ravnateljica šole. Sestra Terezija je 10. septembra 1946 zaslišala božji klic, naj se je posvetil Bogim. 18. avgusta 1948 je redovno obleko sester Loretink zamenjala z belim sarijem, oblačilom revnih indijskih žena. Njegovi modri robovi so izražali njeno željo posnemati devico Marijo. Leta 1949 je v začasnem bivališču sprejela svojo nekdanjo učenko, mlado bengalko Subhashini Das, ki je postala prva članica reda misionark ljubezni. Skupaj z njo je bilo v novicijatu 10 deklet. Nova redovna skupnost je bila potrjena 7. oktobra 1950. Na praznik Marijinega srca 22. avgusta leta 1952 je mati Terezija v Kalkuti odprla dom za zapuščene umirajoče, dala mu je ime Hiša čistega srca. Za svoje delo je prejela številna priznanja in nagrade. Leta 1971 je papež Pavel VI. Podelil mednarodno nagrado za mir Janeza 23. V Angliji je prejela nagrado Templeton, v Italiji nagrado Balzam za humanost, mir in bratstvo med narodi. Leta 1979 pa je prejela Nobelovo nagrado za mir. Mati Terezija je leta 1978 odprla hišo misionark ljubezni v Zagrebu, leto poznaje tudi v Skopju. Na obisku v Ljubljani je bila leto zatem, 30. junija 1980, red misionark ljubezni pa v Sloveniji deluje od leta 1987.
O tem, kako je doživel trenutke ob njenem grobu in kakšen je odnos vernikov, ki prihajajo tja, smo povprašali glavnega in odgovornega urednika Radija Ognjišče, monsignorja Francija Trstenjaka.
Ko romamo na grobove svetnikov in svetnic po Evropi, smo vajeni, da je to nekaj veličastnega, delo mnogih umetnikov, in postavljeni so grobovi seveda v mogočna svetišča. Grob blažene matre Terezije pa je zelo preprost, skromen, postavljen v spodnji kapeli tako imenovane materne hiše reda misionark ljubezni. V kapeli je le znamenje križa in napis Žejen sem, kar lahko srečamo v vseh kapelah misionark ljubezni. Na nagrobni plošči je cvetje in gori sveča. Prijetno si presenečen, kako prihajajo na grob domačini, kristijani, hindujci in drugih veroizpovedi, in to ne samo iz Kalkute oziroma zdaj Kolkote, marveč iz celotne Indije. Prihajajo na grob matere, tako so namreč mater Terezijo imenovali Indijci, in kot njihova mati še vedno živi med njimi. Z obiskom groba in samega mesta, predvsem najrevnejših od najrevnejših predelov, sem mogel končno razumeti, zakaj je hotela blažena biti zgolj in samo z njimi ter ne spreminjati njihovega statusa. Za spremembe ne bi imela dovolj moči in tudi ne zaveznikov, da pa je bila z njimi in je dala vedeti, da jih nekdo vendarle ljubi in se zanje zanima. Bila je človek s človekom in zato jim je svojo ljubeznijo pričala o božji ljubezni.
Pusti, da svet se obrača in hodi svojo pot. Pusti, da vsakdo se vrača tja, kjer ima svoj dom. Pusti, da ljudi si kopičijo svoje zaklade. A ti, ti hodi za menoj, ti hodi za menoj. Pusti, da
je toplina, kdor sledi srcu. Pusti, da z drevje odpadejo sadeži zreli. A ti, ti hodi za menoj, ti hodi za menoj. In postav luč božjoveštvu, postav, so boš zemlje zapuščenemu svetu razkril, boš novo pot. In postav, luč boš šloveštvu, ti postav, so boš zemlje zapuščenemu svetu razkril, boš novo pot. Po tej puti stopaj ti, zdaj se ne oziraj ti. Pusti, da svet se obrača in hodi svojo pot. Pusti, da vsakdo se vrača tja, kjer ima svoj dom. Pusti, da ljudje si kopičijo svoje zaklade. A ti, ti razgrne barka na morju. Pusti, da najde toplino, kdor sledi srcu. Pusti, da z drevje odpadejo sadeži zreli. A ti, ti hodi za menoj, ti postav, luč boš človeštvu, ti postav, so boš zemlje zapuščenemu svetu razkril, boš novo pot. In postav, luč boš človeštvu, ti postav, so boš zemlje zapuščenemu svetu razkril, boš novo pot.
Podaji iz življenja Vesolne cerkve odpiramo temo tedna.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v današnji temi tedna vam bomo predstavili konferenco, ki se danes začenja v Celju in sicer pripravljajo vojaški vikariat Slovenske vojske, gre pa za mednarodno konferenco vojaškega apostolata, ki povezuje krščanska vojaška združenja posameznih držav in pa vojake, ne glede na njihov svetovni nazor, ki se želijo v miru in vojni ravnati po krščanskih načelih. V studio Radio Ognjišče lepo pozdravljam vojaškega vikarja monsignorja doktorja Jožeta Pluta.
Dobar dan, lepo pozdravljam.
Mogoče za začetek, zakaj gre pravzaprav pri tem združenju? Vidimo, da to združenje povezuje vojake in ne tiste, ki dejansko delujejo kot pastoralni delavci v vojski.
Ja, izkušnja vojn 20. stoletja v Evropi je bila zelo pestra, ne bi ponavljal podrobnosti. In seveda tudi na drugem vatikanskem koncilu so hoteli odgovoriti z nekimi prizadevanji za mir tudi strani cerkve. In je prišlo do več konstitucij, več izjav in seveda tudi prizadevanj, da bi vojaki, ki so kristjani vseh vojskah demokratičnih držav, lahko rečemo čisto mirno, vendarle imeli osnovni cilj prizadevanja za pravični mir, ne pravično vojno. To je čisto nova teza, ki se je takrat postavila. In seveda v ta kontekst lahko damo tudi recimo začetek mednarodnih vojaških romanj v Lourdes k Mariji po koncu druge svetovne vojne, ki so ga v bistvu že med vojno na en način začeli nemški in francoski vojaki, potem pa nadaljevali, da bi se vojaki različnih narodov različnih krščanskih tradicij, morda celo različnih krščanskih denominacij, veroizpovedi, združili skupaj v molitvi in potem dolgoročno seveda tudi v prizadevanju za mir v svetu. Skratka, Vatikanski koncil je hotel poudariti tudi to, da si cerkev prizadeva preko vojakov, ki konkretno potem so tisti, ki na bojišču bojujejo boj, prinesti vendarle čim več miru v ta svet in da bi se vojne končala. Zato tudi cerkev danes še bolj kakor nekoč poudarja tudi potrebo priznavanja in sprejemanja mednarodnega vojnega in humanitarnega prava kot minimuma etike, ki je obvezujoč ne samo za kristjane, kristjani imamo še dodatno, ampak tudi za vse vojake.
Pa imajo potem lahko ti delavci v vojski verjetno, če, kot kristjani, tudi možnost vplivanja na razne odločitve. Zdaj recimo vidimo izziv Sirije pred nami.
Seveda imajo, ne? Ampak najprej treba poudariti temeljno tezo, da začetek vojne in velikokrat razne ustaje in tako dalje niso dejansko povezane ne z uradnimi veroizpovedmi, uradnimi cerkvami, ampak so to politične odločitve. Ne? Tudi vemo, da zdaj razpravlja politika, tudi vemo, da Sveti Oče seveda temu nasprotuje. Zanesljivo pa je pomembno, da ljudje, ki kot kristjani delujejo, govorim zdaj za vojake in seveda posredno tudi za nas pastoralne delavce, vplivamo, kolikor je možno, da znotraj okolja se te vrednote, spoštovanje človeškega življenja za vsako ceno vse bolj implementirajo. Ne? Zlasti pa tisto dogajanje, seveda, ki je potem povezano s tem, kar tudi bremeni našo zgodovino, pa ne želim zdaj razpravljati, se pravi o spoštovanju življenj civilistov, nedolžnih, otrok in tudi vojnih ujetnikov. Največjo seveda in odločilno vlogo imajo pa vedno politiki, ki se odločijo potegnejo potezo in odobrijo. Ne?
Pa je to združenje že razširjeno močno po svetu, koliko je recimo tudi v Sloveniji to prisotno?
Zdaj mogoče sam mednarodni apostolat vojakov ali AMI s kratico, kot ga imenujemo, je strani svetega sedeža priznan kot del krščanskih laičnih organizacij katoliške cerkve in združuje vojaške, krščanske oblike združevanj iz vojska demokratičnih držav. Zdaj rednih članic tega združenja je 16, potem 19 je pridruženih članic. Na letošnji skupščini letni bomo postali člani tega združenja še, kar je zanimivo, ne? Ena največjih vojska, tu se pravi Združene države Amerike, vojske in pa slovenska vojska. In skratka, te organizacije, ki so v vojske demokratičnih državah čisto nekaj normalnega, da se lahko vojaki združujejo tudi na podlagi svoje veroizpovedi in si znotraj vojske prizadevajo zato, da bi se te krščanske vrednote čim bolj razširile, bile prepoznavne in nekaj normalnega, da se združujejo znotraj vojske in hkrati povezuje tudi na mednarodnem področju. Ne? Se tudi vemo, da znotraj zavezništva NATO je to sodelovanje v priznavanju različnosti, tudi verskih vrednot kot temelj ravnanja in potem seveda na koncu, ko se vojak odloča tudi na podlagi vesti, ki je oblikovana po teh vrednotah, pri kristjanih, po krščanskih vrednotah. Imajo pravico to počet delati in širiti konec konca. In seveda to je dolgoročno delo za mir. Ne? Tudi ta mednarodna srečevanja, ko ti vidiš vojaka druge vojske in se z njim srečaš, je malo težje narediti tisti zadnji korak, še težje, če bi že moralo priti do njega, kako če ga ne poznaš. Ne?
Ja, ker vidiš obraz, je naenkrat država dobi, postane oseba. Ne?
Ja, hkrati pa seveda vsa ta zgodba govori o tem, kako vojaški poklic ni lahek. Ampak je ravno obratno težak. Ne? In ko se v demokratičnih državah politiki odločijo, da bodo nekaj naredili, vojaškega se odločili, tudi cerkev lahko uradno nasprotuje. To, da vojak, ki je v vojski, ne? Ki je poklicen vojak, ali pa tudi nabornik od državljan obvezen it, seveda je pa pred bistveno drugačno dilemo. Ne? On je pa primoran in se mora potem odločati, kaj narediti. In čim težje položaj, tem večja in zahtevnejša je odločitev. Zato je zelo pomembno seveda, da ima čim več vojakov jasne vrednote, vsaj primerljive mednarodnemu vojnemu in humanitarnemu pravu. Fajn je pa, če so še dodane s temi temeljnimi krščanskimi vrednotami ljubezni do bližnjega in spoštovanja človekovega življenja čisto do konca, ne? Za vsako ceno.
Pa verjetno tudi je lažje, če ima podporo sovojakov, če se to širi, če jih je čim več, ki tako razmišljajo.
Absolutno, ne? To je nedvomno drži. Vedno je lažje, če ti imaš ob sebi 2-3 človeka ali pa čim več, ki te podpirajo v tem. In seveda je potem tudi delovanje vojska, enote, majhne ali večje, bistveno bolj blizu vsaj mednarodnemu humanitarnemu pravu, kakor pa nekemu zločinskemu početju. Ne?
Prav gotovo k temu lahko prispevajo tudi konference kot ta, ki se začenja danes v Celju. Kakšen je pravzaprav namen te konference, kakšen poudarek iz programa, o čem se boste pogovarjali?
Na teh konferencah se seveda tudi pogovarja o določenih temah, kot rečemo, topika. Ne? Zadnji 2 leti oziroma 3 leta je v bistvu ena taka rdeča nit vseh konferenc. Vojak, kristjan v službi pravičnega miru. In potem vsako leto pod določenim vedikom. Ne? Recimo letos je, kako bi vojak avtentično oziroma usklajeno lahko upravlja svoje poslanstvo v skladu z Božjo besedo in Božjo voljo, kar je pa seveda zelo težko. Ne? Ampak, če nikoli ne odpremo teh tem, ki so tako zahtevne, tako, konec koncev tako pristno krščanske, potem seveda svet, okolje, v katerem živimo, konkretno v katerem vojaki delujejo in čemer je konec koncev tudi vojska namenjena, nikoli se ne bodo usidrali. Ne? In če je prepričanje cerkve, da je vendarle treba si prizadevati za čim bolj pravični mir. Seveda z vsemi družbenimi mehanizmi, nikoli na prvem mestu vojska, ne? In potem seveda smo kristijani tisti, ki smo na vseh področjih dolžni o tem razmišljati in si za to prizadevati. Cerkev, tudi drugi vatikanski koncil govorita in se zaveda, da živimo v svetu, v katerem žal se verjetno ne bomo mogli nikoli izogniti vojn, ne? Mi si lahko želimo in cerkev si želi svet brez vojne, ravno obratno, si želi svet pravičnosti in miru, ampak resničnost, realnost je pa drugačna. In zato tudi ljudje, ki delujejo v teh ekstremnih razmerah, ko se ruši neka pravična družba, ko pride do vojn, ko si prizadevajo za to, da bi ga vzpostavili, tudi takrat, ko pride do vojaške reakcije, morajo biti še toliko bolj hrepeneti, potem, da bi vzpostavili pravično družbo in pravični mir. In veliko krat si rečem, da tako srčnih ljudi, ki si dejansko želijo v svetu miru, kakor so ta pravi vojaki, jih ne dobiš v civilnem življenju. Ker oni si ga želijo in so tudi pripravljeni za to nekaj narediti. In tudi delajo, če treba. Recimo tudi naši vojaki po vseh mirovnih misijah.
Tudi verjetno se bolj zavedajo, kaj to pomeni vojna. Tudi zato.
Zelo, zelo. Brez skrbi in delovanje sil zla, tako kot je zdaj že sveti oče. Svetnik blaženi Janez Pavel II. Rekel v jubilejnem romanju vojaku v Rim, da vojak je poklican, da gleda v daljavo, preprečuje vojne, varuje mir in varuje šibke, nemočne in uboge. Ne? In je zelo lepo opisal ta temeljni krščanski pogled na vojaško službo. Zato bo tudi konferenca, ki bomo začeli v Celju, danes večer in imeli tja do petka, namenjena prav temu, da se čim bolj utrdi ta želja, ta prizadevanje za pravični mir v svetu, pravzaprav pravično družbo nasploh, vojaki pa potem, da delujejo znotraj krščanskih vrednot in znotraj to okolje, ki je povezano z usposabljanji za to, da se uporabi orožje, da se prinese čim več pravih krščanskih vrednot.
Koliko udeležencev pa pričakujete?
Ja, pričakujemo, da bo okrog 60 udeležencev iz 16 držav. Večinoma so to vojaki, počasniki, častniki, tudi nekaj bo generalov, nekateri pridejo še svojimi ženami ali pa nekatere vojaške žene svojimi možmi. Bo pa tudi nekaj vojaških škofov, vojaških ordinarjev, zagotovo iz Anglije oziroma iz Velike Britanije, iz Hrvaške in Bosne, pa morda še kakšni drugi. Skratka, tak lep dogodek bo močan in se mi zdi, da tudi slovenska družba potrebuje in slovenska javnost, nasploh ne samo krščanska, slišati o prizadevanih vojakov in tudi krščanskih vojakov za pravični mir in pravično družbo v svetu.
Bo tudi kaj udeležencev prav vojakov iz Slovenije?
tudi bo, povabljeni so vsi, koliko je informacije do njih prišla, vseh ne vem, ampak povabljeni so in verjamemo, da bodo prišli vsaj na izbrana predavanja gostov iz Slovenije in tudi iz tujine.
Mogoče za sklep še eno drugo vprašanje. Vemo, da ste preteklo nedeljo podelili zakramento uvajanja na Kosovem, pa me zanima vaše delo, koliko dejansko prispeva k temu, da se tudi širi krščanstvo med samimi vojaki?
No, naše temeljno poslanstvo med vojaki ni prvenstveno ta misionarska oblika širjenja krščanstva, ampak je predvsem zagotavljanje duhovne oskrbe vsem vojakom, našim, zdaj če govorim z vidika naše katoliške oskrbe, zagotavlja čim večjo možnost udeležbe pri zakramentih, pri življenju, zakramentalnem življenju cerkve. In če seveda potem kdo se odloči ali želi, ima to pravico, država mu je dolžna omogočiti in mi smo mu dolžni pripraviti pot za to, da prejeme lahko zakramente. Ni pa to osnovni namen našega poslanstva, ne? Ker drugače bi malo zgrešili.
Seveda. Mogoče samo še kakšen spomin iz Kosova?
Ne vem, nisem posebej razmišljal, ampak morda pa lahko omenim, ne? Kako so vedno vojaki veseli, ki med seboj zagledajo duhovnika. Ne? In ker vidijo na en način v njem eno tisto razsežnost, ki jo drugi ljudje težko predstavljamo, pa ne predstavljamo mi kot osebe, jaz kot Jože, ampak sam kot duhovnik in tudi strani nevernih, a ne vidijo v nas neko upanje, neko presežnost, nekaj takega, kar ni zgolj vsakdanjega, z dneva v dan bežečega ali pa minevajočega, ampak se odpira v neko drugo dimenzijo. In tega smo veseli in zato konec koncev, ker skušamo čim bolj živeti z njimi, nas imajo tudi radi na scenijo.
Vojaški vikar dr. Jože Plut, najlepša hvala za obisko našem studiju. Želim vam uspešno konferenco.
Hvala lepa, naj bo blagoslovljena nedelja vam vsem in nam blagoslovljena konferenca.
Utrinki iz življenja vesoljne cerkve.
S papežem Frančiškom se je v tem tednu srečala delegacija Svetovnega judovskega kongresa, ki jo je vodil predsednik Ronald S. Loder. Papež Frančišek in Loder sta med drugim govorila tudi o Siriji ter poudarila skupno zauzemanje za mir. Obsodila sta napade na verske manjšine, kot se to dogaja v primeru koptskih kristjanov v Egiptu. Papež Frančišek je med srečanjem znova izpostavil, da kristjani ne morejo biti antisemitisti, ter dodal, da imajo kristjani in judje skupne korenine. Dialog je opredelil kot ključ za izgradnjo skupne prihodnosti.
Na generalnem kapitlju v Rimu so te dni zbrani karmeličani reda Blažene Device Marije. Papež Frančišek je v pismu naslovljenem na generalnega priorja reda Fernanda Milana Romerala zapisal, da je danes poslanstvo reda postavljeno pred težke izzive, kajti evangelsko sporočilo ni vedno sprejeto. Nikoli ne smemo pozabiti, spodbudi papež Frančišek, da če tudi smo vrženi v motne in nepoznane vode, nam on, ki nam daje poslanstvo, daje tudi pogum in moč za uresničitev tega poslanstva.
Argentinci bodo papežu Frančišku poklonili kelih, ki ga je oblikovalo 7 milijonov ljudi. Od marca letos je namreč po Argentini potoval kilogram in pol težak kos srebra, v katerega so Argentinci odtisnili 7 milijonov majhnih zares z dletom in kladivom, ter tako simbolično prispevali k izdelavi posebnega keliha za prvega papeža latinsko-ameriškega porekla. Pobuda je prišla strani priznanega argentinskega zlatarja Juana Carlosa Palarolsa, ki je tudi prijatelj kardinala Bergolija. Palarols upa, da bo papež Frančišek kelih uporabljal že med letošnjimi božičnimi slovesnostmi ali pa za praznik Marijinega brezmadežnega spočetja 8. decembra.
V V afriški državi Burkina Faso bodo danes praznovali 125-letnico boja proti suženstvu. Proti trgovanju z ljudmi se je začel zauzemati kardinal Charles Lavigère, ustanovitelj afriških misionarjev in misionark Naše gospe v Afriki. Čeprav je minilo že 125 let, je boj proti suženstvu še vedno aktualen in žrtev je še vedno veliko. Slovesno mašo v katedrali brez madežnega spočetja bo daroval tamkajšnji nadškof. Na prostoru pred katedralo bodo tudi priredili predstavo o suženstvu v Afriki nekoč in danes. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, sklenili smo današnjo oddajo, ki sem jo pripravila Marjana Debevec. Z menoj je bral Matjaž Merljak. Želim vam lepo nedeljo in lep praznik Marijinega rojstva.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.